Ne ahli ilimnin edebi, ahli ilimnin tariqası, yolu olar bir-birin tekseri üçün emes, bir jağdaydı bilu üçün, onun dalili ne eken son süyengen nersesi, sonu bilu üçün. Amma qazır birevge mina istegen jumysyñız men oylagandan basqa eken, a endi sizdin istegen jumysyñızğa daleliñiz ne ol? Mümkin menin istep atqan jumysım aqiqatta qate şıgar, biraq menin bilgenim osı edi. Ne ol daleliñiz dep surasa aşulanadı. Menden de dalel suray meken, osınday adamdan da suray meken, men söylesem tek qana aqqat söyleymin qoy degen adamlar var. Endi osınday bilimde adam qate söyleymin eken dep İstikbar, takabbürlük kılıp, birevde ayak astı kılıp, söyleyitin adamlar var, boldur semes. Said ibn-i Jubayr, Hüseyin ibn-i Abdurrahman'dan ne için istedin? Yani delilin ne oldu dese? Kultu hadisun haddethenahu Şa'bi. Şa'bi rahimahullah, bol hadis Musnad Ahmet'te, Sunan Abi Davud'ta keledi. Kala ve ma haddethekum, ne aytı Şa'bi? Şa'bi bizge, Burayda ibn-i Hüseyin'den aytı, annehu kal, La ruqyata illa min ayn aw huma. Ruqya bolatın bolsa, ol köbrek en paydalısı közden, köz tigenden jäne huma bir närse şağıp alğandan bolatın bolsa, aqiqatta en paydalısı osı degen mağanadagı hadiste aytdı. Qala Said ibn Jubayr aytdı, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Өзі естіген нәрсеге тоқтаған адам өте жақсы жұмыс істепті. Бұл дәлел қылады. Сәләф салих, анау айтты, мынау айтты мен жүрмеген олар. Әр бір істеген жұмыстары Нәби саллаллаху алейхи ва саллямнан естіген білген хадистеріне сүйенген жағдайда істеген олар. А екіншісі бір хадиспен амал қылған болса, оны айыптамаған, бәлкім мақтаған. Осы хадис тауып алдың ба сен? Деп айтпай, бәлкім қад ахсана ман интаха иля ма сами. Өзі білген, өзі есіткен нәрсеге тоқтаған адам өте жақсы жұмыс істепті. Себебі Алла айтады: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха". Алла бір нәпсті өзі күші жеткенге бұйырады. Бұл адамның білгені